Слава Ісусу Христу! 11:20 на студійному годиннику, а це означає, як зазвичай у цій порі, маємо катехезу. І сьогодні гостем нашої студії, нарешті так, прийшов до нас отець Микола Орич, який буде сьогодні нам продовжувати розповідати про святого Франциска, його так друзів, так?
Так є. Нагадую, що хто вже слідкував за катехезами, у нас розпочався такий цикл катехез про Франциска, який посвячені з нагоди 80-річчя його смерті. І от ми вирішили зробити такий цикл зустрічі, присвячений йому, але конкретно так, якби сфокусоване на одній, на одному такому середньовічному творі, який не маємо точного якого автора, хто це написав, є якісь підозри, але, скоріше все, це якийсь анонімний такий збір легенд про Франциска, який називається «Квітки святого Франциска». І ось вже парочку зустрічей ми розважали кілька таких легенд з цієї книги. І сьогодні я зупинюся, зрештою кожна катехеза буде мати і має таку тему. Сьогодні зупинимося на темі покора. Звідки я це взяв? На кінці цієї книжечки є такий збір, присвячений чеснотам і легенда, але якось так він затитулований, що це науки брата Егідіо, це один співбрат, такий близький співпрацівник і співбрат святого Франциска з того часів, і от він, який написав такий збір коротеньких таких сентенцій, повчань про чесноти. І минулого разу ми, здається, розглядали про послух, а сьогодні подивимось про віру. Минулого разу про віру говорили, вибачте. А сьогодні ми розглянемо наступну тему, називається вона «Про смирення». І от цей брат Егідіо написав коротенько таке повчання про смирення. Я вам зацитую початок цього повчання. «Ніхто не може досягти свідомості та пізнання Бога, окрім як через святе смирення. Бо прямий шлях до самозвеличення – це шлях приниження. Всі небезпеки та всі падіння, що спіткали цей світ, виникли не з іншої причини, як із піднесеної голови, тобто гордині, розуму». І ось поговоримо трішки про смирення, але в такому контексті я не буду, знаєте, багато теорії розповідати, але полистав оцю книжечку, і там є кілька таких легенд, в яких порушується тема смирення такими під різними такими, якби, поглядами. І от одна з перших таких легенд, яка дуже знана, я запам'ятаю, ще коли тільки якби пізнавав особу святого Франциска, то ця легенда про нього, то завжди вона друкується, про неї розповідають, вона є досить така знана і впізнавана. Оповідання про те, як Франциск навчав свого співбрата Леона або Лева про досконалу радість. Що воно має спільне зі смиренням, то зараз вам покажу, спробуємо показати. І це така історія досить така цікава і дуже специфічна. Зрештою, всі оці легенди, хочу відразу попередити, це є книга з середньовіччя, з 13 століття. Вони досить такі специфічні, мають певний такий свій, як би то сказати, свій аромат, певно, таку специфіку, яка, можливо, трішки воно не входить в якісь такі наші сьогоднішні сучасні розуміння або звички. Тому читаючи оці легенди, слухаючи їх, візьміть до уваги, що це, власне, там той тодішній контекст, який такий історичний, певна специфіка переживання віри, побожності, і навіть таких чеснот, які от якось одну з них сьогодні будемо розглядати. І от одного разу Франциск взимку йшов з братом Левом з Перуджі до церкви Святої Марії Ангельської, і дуже сильний холод їх огортав. І от Франциск говорить, так ідучи разом, говорить брату Леву, власне, навчає про таке, що таке досконала радість. І він так говорить: «Брате Леве, що навіть якщо всі брати менші всюди подавали б великі приклади святості та настанови, Тобто брати менші це є брати ордену, вже тоді вже почав існувати перші часи, оті перші роки існування тої спільноти. Він говорить, якщо б всі оті брати в ордені були святими, подивись, брате Леве, це не є досконала радість. От, потім прийшли трошки далі. Знову покликав брата Лева Франциск і знову говорить так. Навіть якби що всі брати менші мали таку здатність повертати зір сліпим, оздоровлювати кульгавих, будуть виганяти бісів, повернуть слух глухим і ходу немічним, мову німим. І, що ще важливіше, будуть мати здатність воскрешати тих, хто був мертвий 4 дні. І уяви собі, брате Леве, що це ще не є досконала радість. А здавалось би так. Ну, така. Я йду далі. І от, пройшовши трішки, знову гучним голосом Франциск закликав до Лева. Якби, каже, якби брат менший знав всі мови, всі науки та всі писання, якби мав здатність пророкувати і відкривати не лише майбутнє, але й всі таємниці совісті і душі, знай, що це ще не є досконала радість. Знову йдуть далі. Прийшовши, ще голосніше гукнув Франциск. О, брате Леве, навіть якби молодший брат розмовляв мовою ангелів і знав рух зірок і силу трав, і навіть якби йому були відкриті всі скарби землі, і навіть якби він знав властивості птахів і риб, і всіх тварин, і людей, і дерев, і каміння, і коріння, і води, знай, що це ще не є досконала радість». Йдуть далі вони. І знову Франциск закликав до брата Лева і каже, що якби навіть менший брат міг проповідувати так добре, що він навернув би всіх невіруючих до віри Христової, знай, що це не є досконала радість. І так прийшли вони вже досить довший час. І брат Лев так все слухав Франциска, а потім не витримав і з таким подивом скликнув. Отче, благаю тебе, заради любові Божої, скажи мені, ну що ж це таке та досконала радість, якщо не все, що ти тут перерахував? Ну і Франциск йому відповідає. Ну от уяви собі, якби ми отут стоїмо біля церкви Святої Марії Ангельської, а там був їхній монастир, ну вони якби підійшли до своєї мети, і якби ми так от прийшли, промоклі під дощем, замерзлі від холоду, забризгані багнюкою і пригнічені голодом, і стукаємо в монастирську браму, а сторож виходить і сердито каже вам, хто ви? А ми кажемо, ми два брати ваші. А він відповідає, ви брешете, ви радше два негідники, які тиняються світом, обманюючи та обкрадаючи бідних милостинею. Ідіть звідси. І не відчинять нам дверей, і змусять нас стояти в снігу та дощі, холодних і голодних, до ночі. Тоді, якщо ми будемо терпляче терпіти такі образи, таку суворість і таке відсторонення без обурення та нарікання, і думати зі смиренням і любов'ю, що цей сторож добре нас знає. Але Бог наказує йому говорити проти нас, о брате Леоне, напиши, що це і є досконала радість. А якщо ми ще будемо продовжувати стукати, а він вийде в люті, проганяючи нас, як настирливих негідників, ображаючи та б'ючи нас, і кажучи, виходьте звідси, мерзенні бандити, йдіть, і не отримаєте ви тут ні їжі, ні житла, якщо ми будемо терпіти це терпляче та весело, і з любов'ю, о, брате Леоне, напиши, що це і є досконала радість». І якщо, незважаючи на це, пригнічені голодом, холодом, ніччю, ми будемо продовжувати стукати, кликати та благати, гірко плачучи, щоб заради Бога вони хоча б відчинили двері і впустили нас в коридор хоча б трішки. А він ще більш розлючений, скаже, це безсоромні негідники. Я дам їм те, що вони заслужили. І він вийде з вузлуватим кійком, схопить нас за капішон, повалить на землю і буде катати нас в снігу і знову битиме нас цією палицею. Якщо ми все це спокійно терпітимемо, думаючи про страждання благословенного Христа, які ми повинні терпіти заради Його любові, то, о, брате Леве, напиши, що це досконала радість. Тому послухай кінець, брате Леоне. Понад усі благодаті та дари Святого Духа, які Христос дарує своїм друзям, є самоперемога та добровільне терпіння мук, кривд, образ і страждань заради любові Христової. Бо ми не можемо хвалитися жодними іншими дарами Божими, бо вони не наші, а Божі. Тому і каже апостол, що маєш, що не від Бога? А коли від Нього, то навіщо хвалитись тим, що ніби це твоє? Але ми можемо хвалитись Христом страждань і скорбот, бо це наше. І тому апостол каже, я буду хвалитись тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа. І от, власне, тут є одна з така з перших тез про цю про смирення, про покору, яка виникає ось з тих легенд про святого Франциска, які написані в тій невеличкій такій книжечці. От ця така покора і смирення, яка дозволяє протистояти власне таким поривам, які часом притаманні людині, яка зустрічає такі певні якісь страждання, супротивності. Тобто Франциск це називає досконалою радістю. А це що інше, як таке смирення, яке дає певний мир в серці і навіть таку силу протистояти, власне, проти таких якихось спокусам обурення, гніву, якогось бажання помсти. Такий приклад такого смирення. Звичайно, що беремо до уваги, що це є таке середньовічне таке оповідання, певне таке перенасичене з якимось такими підсиленнями певними, дуже так драматично, але все ж таки показує воно певно такий менталітет і схильність оцих перших братів, які переживали оце своє смирення в такий спосіб. Далі, ще виникає з цього, що з того повчання, з цієї легенди, що що людина має на власність, це тільки власні гріхи і власні недосконалості. Все решта вона якби приймає як дар Божий, і ніщо не належить людині, як тільки, як то описується легенда, як власна мерзенність. Якщо хтось може хвалитися, то тільки тими стражданнями, які вона переносить. Якщо я буду хвалитися, то тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа. Тут святий Франциск цитує святого Павла Апостола. І от друга така риса покори і смирення – це не тільки знати і вміти проносити образи, якісь несправедливості, але вміти визнавати свою власну негідність перед Богом, знаючи, що все від Нього походить і все є Його власністю. І така друга легенда, яка показує певну таку покору святого Франциска і описана в тій книжиці, розповідає нам про одного брата Матея, який разом з Франциском товаришували, ходили там по лісі. І одного разу святий Франциск йшов разом з тим братом Матеєм. І брат Матей хотів відчути велику смиренність святого Франциска. І так став перед ним, випробовуючи його, перебували вони там в лісі, на молитві, і став одного разу перед Франциском і каже до Франциска, повторюючи трикротно, чому за тобою? Так повторював, трішки насміхаючись з Франциска. А святий відповідає йому, що ти маєш на увазі? А я питаю, каже Матвій, чому весь світ біжить за тобою? І всі, здається, хочуть тебе бачити, чути і слухати. Ти не гарний тілом, ти не дуже вчений, ти не дуже благородного походження. Чому ж тоді весь світ біжить за тобою? Франциск, почувши це, зрадів духом і підняв обличчя до неба, довго стояв з думками, піднесеними до Бога. Час від часу Франциск, як описують легенди, впадав в такі певні такі пророчі унесення, коли захоплювався якимись думками, які линули, і думав, коли роздумував про Бога, то, власне, він якби виключався з цього світу. І от, коли він прокинувся, обудився від того стану, став на коліна і почав прославляти і дякувати Богові. І звернувся з великим запалом до Матея і сказав йому, «Хочеш знати, чому ти йдеш за мною? Хочеш знати, чому ти йдеш за мною? Хочеш знати, чому ти йдеш за мною? Хочеш знати, чому весь світ біжить за мною?» Теж так трикротно йому відповідає. І відповідає йому далі, «Очі Всевишнього Бога, які всюди дивляться на добрих і злих, побачили це для мене, бо ці найсвятіші очі не бачили нікого серед грішників, хто би був більш підлим, більш безпорадним, більш грішним, ніж я». І щоб виконати цю чудову роботу, яку Бог мав намір виконати, він не знайшов на землі нижчого створіння, тому що він обрав мене, щоб засоромити благородство, гордість, силу і красу, і мудрість цього світу, щоб стало відомо, що вся сила і всяке добро походить від нього, а не від творіння, і щоб ніхто не хвалився перед ним. Але хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо йому всяка честь і слава навіки». Тоді брат Матвій злякався такої смиренної та палкої відповіді і справді зрозумів, що святий Франциск був дуже утверджений в смиренні і покорі. От Франциска не збурило і не якось не змішало. Це таке, якби, трішки випробування зі сторони брата Матвія. Каже, от який так глузливо до нього пішов, чому це всі за тобою біжать? А що ж ти в тобі такого гарного, принадного? А він говорить, що так, Бог дивиться на весь цей світ. І з того всього світу, з того всього прекрасного, Бог побачив і знайшов мене, найменшого, найбільш, він сам себе так називає, найбільш підлого, найбільш безпорадного, найбільш грішного, ніж я. І він вибрав оце таке мізерне і таке нещасне знаряддя, щоб проявити свою силу і красу, і щоб засоромити всю силу і красу всього світу. І оце така покора, тобто свідомість такої власної грішності, власної слабкості, але в обличчі Бога. Тобто покора в такому доброму значенні, щоб не впасти в таку якусь, знаєте, самоприниження чи якийсь комплекс, як то сьогодні називають. Але покора – це таке тверезе розуміння, вставання в правді, хто я є насправді, але, власне, в світлі Божого милосердя і Божої ласки. Це важливо і дуже істотно, бо без неї можна впасти в розпач, якщо дійсно розважати свою таку свою слабкість. Без такої підтримки милосердної свідомості, що Бог є і на мене дивиться своїм батьківським оком, так, і це тоді приходить таке, на мою думку, справжнє почуття покори. І Франциск про це й говорить. Теж є таке оповідання, правда, вже з інших твоспогадів братів сучасних Францискові, коли одного разу йшов містом, я, здається, вже про це розповідав, але так, ще раз в нагоді покори і такої правди про себе, це підтверджує, що Франциск дійсно перебував в ньому дуже тверезо. Одного разу йшов містом і почув такі звинувачення зі сторони прохожих. Ах, ти такий облуднику, ти вдаєш себе такого тільки святошку, ходиш тут, от, але ти насправді великий грішник і нікчема, і все решта обзивали. І він так, Франциск зупинився перед тим, хто його так звинувачував, обкидав такими образливими різними речами, зупинився і каже йому, о, а звідки ти мене знаєш? Так насправді, тобто, ну, така реакція насправді людини дуже смиренної і покірної, яка от має такий мир в серці, і то є, власне, джерелом і наслідком такого глибокого смирення і покори, яке не може нічого знищити і збурити. От, звичайно, якась така середньостатистична людина, в якій трішки є присутня в серці гординя і таке самозакоханість, звичайно, якісь такі звинувачення, ну, були б предметом такого збурення і бажанням захищатись, боронитись і все решта. А тим часом у Франциска зовсім інша реакція. Тобто людина, яка знає або стоїть в такій правді перед собою, знаючи, що насправді є таким маленьким знаряддям, смиренним і грішним, слабеньким, слабенькою грішною людиною. Тобто, і коли йому справді почали витикати, такого, що ти є грішник, ти є такий сякий, ти є, от, маєш такі-то слабкості. Він каже, так, так, дійсно, це я. Звідки ви мене знаєте? Такий здивований стоїть перед ними. І ось це така ж теж наслідок, якби бачимо з тих легенд, наслідок і якби внесок з таких, то є свідомість того, коли людина має таку покору, має теж в собі, в своєму серці великий мир. Людина, яка покірна, не піддається на якісь такі провокаційні якісь закиди зі сторони інших людей, які хочуть її вивести з рівноваги, як то кажуть. І ще є властивість покори і смирення таке, що та людина покірна і смиренна готова виконувати Божу волю. І це теж така ознака такої правдивої смиренності. Той, хто смиренний, намагається виконувати Божу волю. І от є теж така легенда наступна, яка розповідає трішки в такий спосіб, трішки кумедний, заздалегідь попереджаю, про таке підданство Божому, Божим натхненням і Божій волі. Одного разу святий Франциск йшов з братом Матвієм, подорожували вони з дорогою, і дійшли до одного з такого перехрестя, трьох доріг, з якого можна було проїхати до Флоренції, Сієне або Ареццо. І брат Матвій питає Франциска, от чи якою дорогою нам піти? А Франциск йому каже, тою, яка буде Божа воля. А він йому каже, ну а як ми ж дізнаємося ту Божу волю? А святий відповідає, за знаком, який я тобі покажу. Тому в ім'я святого послуху я наказую тобі на цьому місці, перехресті, де ти стоїш, крутитись навколо себе, як роблять діти, і не зупинятись, поки я тобі не скажу. От почав Матвій обертатись, як дзига навколо своєї осі, так, що йому почало паморочитись в голові, і навіть впав кількакротно, але Франциск наказав йому не зупинятись і чекав досить якийсь тривалий час. Він вже так крутився, і увіть собі, проходили навколо люди, дивились на це все, напевно, сміялись, робили, напевно, знаки біля голови одним пальчиком, що вони якісь хворі, напевно, на всю голову. Але і тут цей терпеливо виконував цей наказ Франциска, крутився. І Франциск в одному моменті каже, стій і не рухайся. Він зупинився. І каже йому Франциск, куди ти дивишся? В напрямку Сієни. Добре, це той шлях, який нам Бог велить іти. І йдучи цією дорогою, Матвій був вражений тим, що святий Франциск наказав йому робити так, як діти, і так трошки, напевно, відчував таке, ну, змішання, можливо, навіть і образу Франциск, що його виставив на таке посміховисько. Але, однак, нічого йому не говорив, не усмілився, і прийшли вони дійсно до Сієни. І там вийшли нам на зустріч гордяни. Франциск уже в той час був досить знаною людиною, відомою. Вийшли, його зустріли дуже гарно, завели до єпископського палацу. Як підказує та легенда, їх несли так, що ноги їхні зовсім не торкалися землі. Ну, тобто з якимось таким піднесенням, урочистістю. Але сталося теж в тій Сієні, що був такий конфлікт, група чоловіків билися між собою, якась була сварка, деталі ми тут не знаємо в цій легенді, але була якась серйозна справа, що навіть двоє з них вже були загиблими. Якась такий локальний сильний конфлікт. І, власне, тоді, почувши це, Франциск прийшов туди, в цей конфлікт, в цю бійку, почав проповідувати їм благочестиво та свято, і привів їх всіх до згоди та до великої єдності та примирення. От та легенда так розказує, що святий Франциск мав таку чудодійну силу промови, переконання, так що дійсно, незважаючи на те, що там ті люди перебували в якійсь такій сварці, все-таки помирилися. І отут це було таким великим чудом для того міста, так що єпископ, який почув про цю справу, що от Францискові вдалося примирити тих людей, які вже дійшли аж до вбивства, ну, серйозна справа, прям війна така локальна, маленька. Єпископ запросив Франциска і Матвія до себе додому, прийняв їх також на цілий день, пригостив і наказав залишитися на цілу ніч. Але Франциск, який був справді смиренний і шукав в своїх справах лише слави Божої, не хотів ніякої слави людської, встав рано вранці зі своїм спутником і пішов без відома єпископа. І потім Матвій, який був змушений піти також разом з Франциском, був, напевно, незадоволений, бо думав, о, ще посвяткуємо в палаці єпископа, відпочинемо з дороги, все буде гарно, а тут раптом Франциск зірвався і їх забрав його звідти, так бігом і навіть нічого не кажучи. І от йдуть вони вдвоє, знову вертаються додому, до свого монастиря з цієї Сієни, і Матвій бормоче собі під ніс, каже, ну що він зробив, цей добрий чоловік? Він сказав мені крутитись як дзига перед людьми. Єпископ йому зробив таку велику честь, а він навіть йому не подякував. І здавалося Матвієві, що Франциск вчинив нікчемно і грубо і невиховано. Але потім в серці все ж таки Матвій докорив собі і каже, ну, не надто я гідний, щоб судити про діла Божі. Не дуже я, не слушно я звинувачую Франциска і заслуговую за своє оце засудження на кару пекла і на гнів Божий. І от і так вони йшли, і він не міг заспокоїтися, і зрештою потім Матвій собі усвідомив, що якби не Франциск, то багато би ще було біди в тому місті, в Сієні. Все-таки добре сталося так, що, от, незважаючи на тільки такий кумедний жест, який він зробив з Матвієм, що мусив крутитися як дзига і так вибирати волю Божу, то все ж таки ті всі добрі справи, які сталися за причиною Франциска, ну, все-таки було це з провидіння Божого, і все-таки Бог відкрив йому певну таку волю, яку вони виконали. І от так він собі це все думав, Матвій, в своєму серці, йдучи попереду, але нічого не казав Франциску. Але ж той святий Франциск підійшов до нього і каже йому, тримайся того, про що думаєш, бо це добре і корисне, і натхненне Богом. Однак те, що ти бурмотів раніше, було сліпим, марнославним, гордим і посланим в твою душу дияволом. І тоді брат Матвій чітко усвідомив, що святий Франциск знає таємниці його серця, і він чітко зрозумів, що дух божественної мудрості керує всіма діями святого Отця. І от теж такий приклад такого смирення, яке якби допомагає виконувати Божу волю, і якби допомагає також якби слідкувати за натхненнями Божої волі. Ну, звичайно, що читаючи цю легенду, треба брати до уваги, що не варто, мабуть, сьогодні, коли так вже дивимо, як виконувати Божу волю, користуватися такими трішки способами, що десь там щось робити наугад, чи крутитися, згадувати, що Бог хоче і так далі. Це, зрозумійте, ще раз скажу, середньовічні такі легенди, певні оповідання, які розповідають певну таку тодішню в якійсь мірі атмосферу або таке сприйняття. На сьогодні знаємо, що Бог, напевно, не послуговується якимись такими магічними якимись речами, що треба кудись там щось крутити, щось вгадувати і так далі. Тут не прийдеться. Але мати таку відвагу відповідати на натхнення Божі і таке смирення, щоб приймати ті натхнення, щоб вміти їх відрізняти від своєї волі, від своїх захцянок або часом якихось таких спокус, вигоди, лінивства, оце все відкинути і йти виконувати Божу волю, яку він пропонує в цей день, в той час, ну це да, це смирення. І от смирення і покора – це один з таких з інструментів, який допомагає нам виконувати Божу волю. І навпаки, той, хто виконує Божу волю, то автоматично також і стає людиною покірною і смиренною. І вона проявляється, та покора, в такому простому служінні. Уникаючи, коли уникає всього голосного, гордого, якогось піднесеного, людина покірна не шукає почесних місць, але охоче виконує прості і непомітні обов'язки. Зрештою, сам орден, спільнота, яку заснував Франциск, не заснував, яка повстала навколо нього, так і називається, орден братів менших. В назві самій якби заключає оцю таку духовність, може таку простоту, яка виникає зі смирення і покори. Тобто бути братом меншим. І це, звідки це взяв Франциск? Ну, звичайно, що вдивлявся в постать самого нашого Господа Ісуса Христа, про якого святий Павло каже, що він, будучи рівним Богові, не скористався з можливості користуватися з тої величі Божої, а вчинив себе покірним, навчившись послуху аж до смерті, і то смерті хресної. І ця така простота і покірність, яку він бачив в самому Сину Божому, його надихала також в такий спосіб його ж наслідувати, що буде подібним до Божого Сина. І ще один такий аспект, який використав Франциск, і такий присутній в тих легендах, вираз простоти, є перебування в у божестві. Тобто той, хто є покірний і простий, і смиренний, повинен бути також і бідний. Як би це не дивно звучало, але теж це не означає, що зовсім бідний тільки не тільки в матеріальному значенні, але й в іншому. Річ ясна, що той, хто хотів стати братом меншим, коли вступав до ордену, мав позбутись всіх своїх матеріальних благ, і це виразно також є записане в правилах, якими керується сьогодні орден, і сьогодні, і тоді особливо. Кожен кандидат, який вступав в орден, мав роздати все своє майно бідним. Роздати, розпродати і просто роздати всім іншим людям. І війти в цю спільноту абсолютно убогим, без нічого. Але в одному з листів він також, Франциск, наказує в такому випадку, коли, як він каже, якби хотів хтось зі священників стати членом нашої спільноти, нашої братії, стати братом меншим, нехай залишить все, навіть це всю свою освіту, все свої знання, в такому значенні, щоб все залишити і все зробити таким, себе вчинити себе таким пустим начинням, в який, власне, наново вліється ласка Духа Святого в нашій спільноті. І це не випадково таке в нього прохання було, щоб мати якусь таку способність, щоб коли, ну, звичайно, в той час треба розуміти, що освіта – це було теж і багатство. Мало було таких людей, які були освічені. І він каже, що той, хто входить до нашої спільноти, нехай залишить і роздасть навіть свою освіту, всі свої знання, щоб бути насправді покірним, щоб ця освіта і якийсь інтелект, який має та людина, не була причиною такого піднесення або приниження інших братів, які є в спільноті. Більше того, в правилах одних він говорить, Франциск, що навіть якби брат, який йшов в спільноту, був, наприклад, неписьменним, тобто не вмів писати, нехай про це не старається. Тобто не треба йому конче відразу вчитися читати і писати, навіть коли він вступає до ордену, він є неписьменний. Щоб це не ставало, знову ж таки, причиною до якогось піднесення, до, якщо йдеться про, в стосунку до інших братів. Тобто покора і смиренність в розумінні Франциска є найістотнішою таким елементом зустрічі з Богом і життя в такій правдивій побожності. І наказував своїм братам уникати за всіляку ціну, всілякого піднесення, всілякого винесення один над одним. І якщо тому буде причиною, наприклад, власне здатність читати і писати, то нехай і того зрікаються. Це не означає, що в ордені панувала така неосвіченість, що Франциск прямо так схвалював якусь таку, як би то сказати, невігластво. Ні, в жодному випадку такого не було. Навпаки, приймалися в орден брати освічені, які навчали також інших братів. Знаємо таку чудову історію про святого Антонія, який, власне, в такій покорі дуже швидко, ну, не дуже швидко, але дуже успішно сховав свою освіченість, а він був дуже освічений. Священником він вже вступив в орден. Так що ніхто навіть не знав про це, але коли вже це, про це довідались, теж там такі легенди є дуже цікаві, коли вже це довідались, то святий Франциск наказав святому Антонію навчати інших братів-священників, власне, теології, богослов'я. І освіта, вона була присутня і займала дуже, дуже істотне місце в житті ордену. Зрештою, пізніше, після смерті Франциска, орден францисканський був таким рушієм в багатьох університетах Франції, Італії тодішньої. І багато братів, наприклад, святий Бонавентура, які, ну, заклали такі величезні підвалини в розвитку богослов'я, філософії тодішнього часу. І навіть має наслідки до сьогоднішнього дня. Але тут йдеться про те, ще раз підкреслю, про не про якусь таку погорду освітою, чи якимись багатствами, чи якимись здобутками, а про свідомість, що це є все дар Божий, що це не є моя заслуга, і якась, щоб не пишатися цим, не виноситись в зв'язку з тим, над іншими людьми. І тут покора означає здатність всю славу віддавати Богові, не хвалитися своїми ділами, своїми здобутками, а за все Богові дякувати. І от така, такий вимір покори, якби присутній в книзі «Квітки святого Франциска». Ще які наслідки має людина покірна, яка виникає от з тих творів про Франциска, це любов до всього творіння. Як знаємо, що Франциск написав такий твір, який є до сьогоднішнього дня такою перлиною середньовічної літератури, називається вона «Пісня сонячна», тобто «Похвала створіння», в якому багато хто вбачає Франциска такого покровителя екології, всього, що створене. В жодному разі так. Я вважаю, на мою думку, що так не є, бо Франциск в першу чергу бачив в творінні палець Божий. Він бачив Бога, який створив усе, видиме і невидиме, і прославляв творіння з огляду на Бога, як його слід, його доброту, яку він об'являє в тому видимому світі, який є створений. І він той світ прославляє з великою покорою, ставиться до всього створіння, вважає створіння своїми братами і сестрами, виявляючи пошану і смирення перед тим же Божим творінням. Він називає братом брат Сонце, брат Місяць, і все таке, така простота і покора, з якою він підходить навіть до такого видимого світу, є таким, насправді, захопливим таким моментом, з якого світ вдивляється святого Франциска, що він, насправді, людина покірна і проста, зберігає в своєму серці мир і пошану до всього навколишнього, навіть до таких якихось там пташок, звірів, Але в першу чергу велику пошану і любов має до своїх ближніх, до своїх співбратів. І хоча в тих історіях видно, що він трішки такий до них суворий, але в остаточному випадку видно це також таку глибоку педагогіку, в першу чергу, до своїх братів, яку має святий Франциск, з огляду на те, що вони в такий спосіб вчилися тих чеснот і наслідували Ісуса Христа в покорі і смиренні. От так, так сьогодні в кількох словах ми, мабуть, закінчимо нашу сьогоднішню катехезу, і на наступний раз ми поговоримо про послух наступним таким моментом, який є в тій книзі, і брат Іджідо нам пропонує розважити чесноту послуху. Будемо про це розмовляти. Дякую за увагу.
Дякую, отець, вам. Залишайтеся далі з Радіо Марія. Моліться разом з нами.